Radioraamattupiiri.
Tänään keskustelemme pastoreiden Ari Kunnamo ja Eero Junkkaala kanssa toisesta Samuelin kirjan sen luvusta 19. Minun nimeni on Aino Viitanen ja tekniikasta huolehtii Aku Lundström. Me ollaan tilanteessa, jossa kuningas David on ehkä jo yli 60-vuotias. Noin 10 vuotta on kulunut Tamarin raiskauksesta ja Davidin perheen todellisten suurten ongelmien alkamisesta. Davidhan oli käyttänyt valtaansa väärin ja ottanut Batseban itselleen ja surmauttanut tämän miehen Uurian. Nyt David joutuu kokemaan jotain yhtä kamalaa oman poikansa taholta. Absalom makasi Davidin sivuvaimojen kanssa keskellä kirkasta päivää, tahtoi surmata isänsä, anastaa vallan itselleen. Davidilla oli kuitenkin Herran lupaus ikuisesta kuninkuudesta, mutta nyt oli kuollut jo 2 hänen poikaansa. Me tuossa edellisellä kerralla jo pohdittiin vähän sitä, että mitä David ajatteli ja koki. Mä luen tuosta jakeesta 2 eteenpäin. Joabille kerrottiin, kuningas vain itkee ja suree Absalomia. Sotaväen voiton riemu muuttui suruksi, kun se kuuli kuninkaan surevan poikaansa. Miehet palasivat sinä päivänä kaupunkiin vähin äänin, niin kuin taistelusta painut joukko, joka häpeissään tulee takaisin. Kuningas oli peittänyt kasvonsa ja huusi suureen ääneen, poikani Absalom, Absalom, poikani, poikani. No tämä sotapäällikkö Joab ottaa asiakseen nyt olla rohkea. Hän menee sinne kuninkaan luokse varmaan sisähuoneisiin ja sanoo, lataa ihan suoralta kädeltä, että sä loukkaat sun miehiä. Tänään sinun henkesi on pelastunut, poikiesi, tyttäriesi, vaimojesi, sivuvaimojen henki. Ja nyt sä tällä tavalla osoitat, että me ei merkitä sulle yhtään mitään. Ja pitää sitten tässä aikamoisen puhuttelun Davidille. Oliko Joab tässä nyt oikeassa vai väärässä? Hän oli itse surmannut kuninkaan pojan ja nyt se nuhtelee kuningasta siitä, kun tämä itkee poikansa.
Ei se mun mielestä ollut oikeassa eikä väärässä, vaan se toimi niin kuin tavallaan nyt sotapäällikkö, joka ei ole kovin empaattinen eikä huomioi kuninkaan tunteita. Ehkä tässä tapauksessa toivoisi. Tai miten sä luet?
Kuulet? No mä luen sen silleen, että se ottaa niin kuin, että hei nyt järki käteen. Nyt nouse, mene ja kiitä miehiäsi. Niin kuin ja sitten sanookin myöhemmin, että kohta ei täällä ole sulla miehiä ollenkaan. Että jos se niin kuin nyt toimi. Että miehet on taistellut sun puolesta. Olisivat antaneet henkensä sun puolesta ja nyt sinun on aika niin kuin kiittää heitä ja ottaa niin kuin kuninkaan paikka ja unohtaa se oma henkilökohtainen suru ja niin kuin tehdä se, mitä kuninkaan siinä paikassa tulee tehdä.
Siis ihan hirveetä, että kun sä oot jossain vallan kahvassa, niin sä et voi surraisi omia surujas.
Voit. Tietenkin surra.
Niin, mutta salaa. Siis sun pitää salaa surra ja sun pitää olla vaan vahva ja toimia ja sä et voi niin kuin olla inhimillinen ja jäädä sinne rääkymään, vaan sun pitää mennä. Et eikö se ole aika kova paikka?
Joo. Kova paikka se tietenkin on, mutta kyllä toi varmaan Ari oli niin kuin siinä oikeassa, että tavallaan se toimi niin kuin sotapäällikön kuuluu toimia. Siis se piti niin kuin miestensä puolta. Että vaikka se ei nyt tämän tekstin mukaan kyllä ollut oikein empaattinen siihen Davidin suruun nähden.
Mutta minusta se toimi niin kuin oikein ja silleen, niin kuin, että nyt järki käteen, että nyt ei ole muuta tietä niin kuin ylöspäin tai palauttaa se oma kuninkuus, se oma asema muuta kuin, niin kuin nousta ja kiittää ja niin kuin kertoo. Niin kuin.
Joo, okei, sovitaan näin. Sovitaan, se oli hyvä. Se oli hyvä sotapäällikkö. Tässä muuten mä en tiedä, onko se jo menossa mihin jakeeseen ainoa, mutta jos jakeeseen 9, niin sitten kun kuningas asettui istumaan porttikäytävään, niin mä kerron vaan tässä semmoisen arkeologisen jutun, että Israelista on yhdestä israelilaisajan kaupungin portista löydetty kuninkaan istuimen paikka. Eli se oli aika kiinnostava, koska tässä jakeessa se ikään kuin se käytäntö näkyy. Eli kuninkaalla oli tapana, kun jo sotajoukot tulee sodasta, niin olla portti käytävässä portissa. Siis portti oli iso rakennelma, se ei ollut mikään veräjä, joka aukastaa vain valtava kompleksi. Niin siellä on ollut kuninkaalla tuoli. Ja Daanin kaupungista on löydetty tällainen kuninkaan tuolin paikka.
Mielenkiintoista.
Joo.
No, David, itse jotenkin on tässä aktiivisessa roolissa, että hän ehdottaa, että ootteko te viimeiset tuomaan mut takaisin palatsiin. Olen kuullut, mitä israelilaiset suunnittelevat. Ja sitten hän sanoo jakessa 13, te olette veljiäni, samaa lihaa ja verta kuin minä. Tekö olisitte viimeiset tuomaan kuninkaan takaisin? Eli hän niin kuin puhuu siinä papeille, Sadokille ja Abiatarille ja kehottaa heitä puhumaan Juudan vanhimmille tällä tavalla. Eli hän niin kuin itse siinä tavallaan ottaa semmoisen ratkaisevan roolin, että no ehdottakaa nyt sinne, että kuningas haetaan takaisin. Että hän tavallaan siinä niin kuin jotenkin vauhdittaa sitä prosessia, tai onko ne sitten niin lamaantuneita, että ne ei itse osaa sitä tehdä, että hän on sillä lailla strategisti ja aika viisas niin kuin politiikassa, että hän ehdottaa tällaista. Ja sitten hän sanoo vielä jakeessa 14. Amasalle, siis joka oli tämä vastapuolen henkilö. Amasalle taas sanokaa, sinä olet samaa lihaa ja verta kuin minä. Kohdatkoon minua Jumalan viha nyt ja aina, jollei sinusta nyt tule sotaväkeeni päällikköä Joabin tilalle. Siis minkä takia se David kutsui nyt Joabin tilalle Amasan? Siis tämähän oli juuri taistelu Davidia vastaan.
Oliko tämä tässä vakavassa tilanteessa niin kuin diplomaattinen teko niin kuin, että ottaa niin kuin yhdistäväksi tekijäksi, niin kuin, että vihollisen kenraali tulee niin kuin Davidin kenraaliksi?
Joo, toi on hyvä ajatus. Joskushan muuten on viisautta sellainen, että jossain porukassa joku on oikein hankala, niin nimetä se johtajaksi. Niin silloin kun se joutuu ottaa vastuuta, niin silloin se yllättää ja se sitten niin kuin
rauhoittuu.
Se rauhoittuu, siitä löytyy parhaat puolet. Joo.
No joskus se voi toimia, mutta
ei aina, joskus kaikki menee pieleen varmuudella.
Eikä tässä nyt kovin pitkäaikaista riemuutesta Amasalle koitunut.
No ei. Mutta tuossa jakeessa 15 sanotaan näin. Näin kuningas David sai kaikki Juudan asukkaat yhtenä miehenä kääntymään puolelleen ja he lähettivät hänelle viestin. Palaa kaikkien miestesi kanssa takaisin. Kuningas lähti paluumatkalle ja saapui Jordanille. Juudan miehet olivat tulleet Gilgaliin mennäkseen kuningasta vastaan ja tuodakseen hänet Jordanin yli. Eli nyt kapina on voitettu, David haetaan takaisin kuninkaaksi, ollaan takaisin matkalla sinne kuninkaan palatsiin ja kaikki on hyvin. Mutta tässä matkalla sitten me kohdataan kolme erilaista henkilöä, Siimei ja Mefiboset ja Barsillai. Ne on kaikki aika mielenkiintoisia ja musta on kiva, että Raamattu on kirjoitettu näistä henkilöistä. Kuka tämä Siimei oikein oli ja mitä hän olikaan tehnyt ja nyt hän oli siellä sitten, oli kiirehti Juudan miesten kanssa Jordanille kuningas Davidia vastaan. Ari.
No eikö tämä Siime ei ollut just se, joka siellä kirosi ja heitteli
oli
kivillä ja kun toinen lähtee pakoon, niin toinen antaa vielä lisää sapiskaa. Että
se oli tämä siis hämmentävä mielenmuutos, mikä Siimeessä on tapahtunut. Tosi hämmentävä, koska siis se vaikuttaa ihan mielipuolelta tuolla aikaisemmin.
Kyllä.
Kun se kiroi joku tai Davidille ja sehän on puhutteleva kertomus edellinen siitä, että David sanoi, että kiroille vaan, ehkä Jumala on sun käskenyt kiroilla, jolloin mä tulkitsen sen niin, että David sisimmässään tiesi, että Siimein syytökset ovat oikeita, vaikkei Siime itsekään tiennyt, mutta tässä nyt hetkinen, jos sinulle tulee mielenmuutos sen takia, että David oli niin fiksu, että se ei kuitenkaan niin kuin pyytänyt kivittää sitä. Siis sehän sanoi, että älkää tappako sitä, vaikka ne miehet olisivat halunnut tappaa.
Niin, niin vai pelkäskö se kuitenkin sitten, että nyt kun se tulee kuninkaaksi, niin nyt se kuitenkin kostaa. Että oli niin. Siellä niin kuin tämmöinen ajatus, että nyt pitää henkensä pitimmiksi mennä vähän nöyristelemään.
Siis nyt saattaa tässä hyvin olla.
Niin joo.
Mutta ansaitsematonta armoahan kyllä David osoittaa niin kuin miehelle
kyllä
tässä. Että kun puhuit siitä Kristuksen esikuvana niin. David, niin tässähän mutta on kyllä täydellinen esikuva.
Tässä on aika jännä se, että jos mekin mennään Jeesuksen tykö, Jumalan tykö, Jeesuksen nimessä pyytämään anteeksi, niin ei meidänkään mielentilaa mitata, että onko se meidän pyyntö nyt, mikä meidän motiivi on. Pääasiat me tullaan, eikö vaan?
Toi on hyvä. Toi on tosi hyvä. Koska meidän motiivit on aina, mitä sattuu.
Niin, nimenomaan.
Joo.
Koskaan kukaan ei ole niin kuin täysin puhdas
joo
motiiveiltaan.
Toi on
että
hyvä.
Olipa hän nyt tässä sitten omaa nahkaansa pelastamassa tai oikeasti jotenkin katumassa, niin hän meni ja pyysi armoa ja sai sen. Ja näin varmaan niin kuin Jumala edessäkin jokainen voi
aamen, toimia. Hyvä. Joo, kyllä.
No, kukas tämä Mefiboset sitten oli?
Eero tietää tästä.
Se oli varsinainen Mefiboset tarina, joka siis on luvussa 16, niin se on aika koskettava tarina. Ei se muuten ollut.
Sauli Rampapoika.
Niin, Sauli Rampapoika. Ei se ollut kylläkään luvussa 16, vaan se oli luvussa 9. Niin kun siinä oli sellainen tilanne siellä luvussa 9, että David oli kysynyt, onko vielä ketään Saulin suvun jäsentä, jolle mä voisin tehdä jotain hyvää. Ja tämä oli kaunis motiivi Joonatanin vuoksi. Ja sitten ne tulee sanomaan, että ei täällä ole ketään semmoisia, että kaikki on kuollut. Paitsi että on yksi, mutta se on vammainen, ettei sitä lasketa, kun vammaisia lasketa ihmisarvoksi. Sitten David sanoi, että tuokaa hänet tänne. Ja sitten Mefiboset tulee polvet tutisen, sen muuten nähdään, että se polvet tutisen.
Kyllä.
Paitsi vammainen, mutta kaiken lisäksi se sanoi, että minä olen tämmöinen koiranraato. Joo. Ja hän pääsee kuninkaan ruokapöytään. Se on siis aivan huikea tarina.
Mutta siihen liittyy tämä palvelija Siiba, jolla on 15 poikaa. Ja hän hoiti sitä Saulin omaisuutta. Ja
Siiba
oli,
tulee tässä välissä, tulee sen Siiba.
Niin, tulee sekin. Ja nyt ne on molemmat täällä. Että siellä on Saulin perheen palvelija Siiba 15 poikassa ja 20 orjansa kanssa. Ja sitten tulee myöskin Mefiboset ja kuningas kysyi siellä jakeessa 26, miksi et lähtenyt minun mukaani Mefiboset? Ja sitten jakeessa 27 hän vastaa, että minä olisin lähtenyt ja minä pyysinkin, että antakaa mulle aasi, mutta ei hän sitä saanut, kun hän oli rampa. Ja nyt hän sanookin, että se Siiba puhukin pahaa Daavidille tästä Mefibosetista, että mä olisin halunnut lähteä, mutta mua ei päästetty. Ja tässä tulee vähän tämmöinen niin kuin ristiriitainen tilanne, että kumpi puhuu totta, se Mefiboset vai se Siiba. Niin mitä mieltä te olette, että kumpi tässä, Raamattu ei tarkasti kerro, että kumpi valehteli. Että tässä kumminkin tämä Mefiboset puolustelee itseään ja David sanoo, että ei sun tarvitse puhua enempää, että minä käsken, että sinä ja Siiba saatte jakaa sukusi maat keskenänne. Ensinhän oli Mefibosetilla ne maat, sitten David antoi ne tälle Siiballe ja nyt taas sitten kun Mefiboset puolustelee, niin nyt se jakoi sen omaisuuden sitten kahtia. Että kumpi niistä nyt sitten valehtelee?
Ihan normaaleja perintöriitoja ja ihmisten välisiä sotkuja, joista ei tuomarikaan tiedä, että kumman puolelle
kumpi
pitäisi tuomita. Joo, tämmöistä sekoilua tämä on. Mutta niin, saako toi Mefiboset lopulta pisteitä tästä, että ottakoon Siiba vaikka kaiken. Olenhan palannut onnellisesti kotiin, en tiedä.
Laatu puhui siitä, että se on niinku itämainen tapa niinku osoittaa niinku toiselle, että viekö toinen vaikka kaikki, että tärkeintä, että sinä niinku
oot kunnossa.
Niin, ja on, voit
niin
hyvin.
Niin
ja
se että varmaan on, joo.
No, mutta menettikö hän sitten koko omaisuutensa, niin siihen palaamme sitten hetken kuluttua.
Tämä on Radioraamattupiiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto. www.radioraamattupiiri.fi.
Studiossa Ari Kunnamo ja Eero Junkkaala, minä olen Aino Viitanen. Jatkamme keskustelua toisen Samuelin kirjan luvusta 19. Niin me pohdittiin tuossa, että kun Raamattu ei kerro sitä, kumpi valehteli, Mefiboset vai Siiba, musta on vaan aika kummallista, että tämä on palvelija tämä Siiba, jolla on 15 poikaa ja sitten niillä on kumminkin 20 orjaa. Että eikö sen omat pojat tee yhtään mitään?
Ai jaa, se on sinulle tuommoinen mieleen. Mä enää tullut yhtään tuota.
No, mutta David kuitenkin ratkaisi sen tilanteen sillä tavalla, että se jakaa nyt sen omaisuuden sitten kuitenkin puoliksi molemmille. No, se Mefiboset sanoo siinä tosiaan, että ottakoon Siiba vaikka kaiken, että onhan kuninkaani palannut onnellisesti kotiin, mutta menettikö se Siiba nyt sitten tässä tilanteessa mukaisen omaisuutensa, että lahjoittiko se sen pois, kun se sanoo tuossa jakeessa 31, että ottakoon se Siiba vaikka kaikki.
Niin tarinahan ei kai kerro tämän enempää, eli meille jää se arvotukseksi, että miten sille omaisuudelle loppujen lopuksi kävi.
Mutta niin kuin tuskinpa, niin kuin Ari sanoi, niin tuskinpa.
Niin joo, ehkä se oli juuri niin, että
50-50.
Tämä oli vaan semmoinen niin kuin
ylisanoja.
Joo, kohteliaisuus, joo.
Mitään maista kohteliaisuutta.
No sitten meillä on tämä Barzillai, joka on mua puhutellut tosi paljon, tämä hänen niin kuin nöyryytensä ja sitten oma tilanteensa. Hän on 80-vuotias. Hän oli huolehtinut Daavidin ylläpidosta, kun Daavid oleskeli Mahanaimissa. Hän oli rikas. Ja Daavid sanoo Barzillaille, kun hänkin tuli sinne Jordanille hyvästelläkseen kuningasta, niin että tuuppa mun mukana Jerusalemiin. Mutta jakeessa 35 Barzillai vastaa. Mahtaako minulla enää olla kylliksi elinvuosia, jotta minun kannattaisi lähteä kuninkaani mukaan Jerusalemiin? Olen jo 80. Erottaisinko enää hyvää huonosta? Maistuisivatko ruuat ja juomat enää palvelijallesi? Välittäisinkö enää kuunnella laulajia ja laulajattaria? Pitäisikö palvelijastasi tulla vielä taakka herralleni ja kuninkaalleni? Saatan sinua kuningas ainoastaan Jordanin tuolle puolelle, minkä vuoksi kuninkaan pitäisi palkita minut niin runsaasti? Ennen kuin jatketaan tuosta, niin tämä on aika jotenkin puhuttelevaa tämä asenne, että joku olisi lähtenyt niin kuin ihan kiljuen, että okei, kuningas pyytää hänet nyt tuonne hoviin ja pääkaupunkiin ja hänelle tulee hyvät oltavat, niin hän ei halua lähteä. Mutta hänellä on ikää jo aika paljon, niin
Niin, tämä nyt mä vähän kritikoin että hyvin vanha, jo 80. Ei se nykyisin enää, se pitäisi olla 90, on hyvin vanha.
No niin, justi oli sotaveteraani tuolla Ressalinnassa, niin keski-ikä oli yli 100.
Joo. Mutta okei, olkoon menneeksi.
Mutta ei se miesten keski-ikä nyt nykyisin.
No se meni alle tuon kyllä.
Niin.
Joo, kyllä se menee.
Et mun mielestä tuossa on semmoinen seesteinen mies, joka on niinku tyytyväinen niinku siihen, mitä hän on. Et jotenkin niinku mä koen, että siinä on niinku, ihminen niinku saaneet niinku, olla niinku hovissa ja ollut kylläisyydessä. Ja nyt hän ajattelee, että mä voin jo luovuttaa tämän nuoremmille, että mulle riittää toi mökki tuolla ja
oma koti ja
Joo, siis varmaan noin, ellei siinä ole sitten aavistuksen verran semmoista masentuneisuutta, että mun aikani on ohi, hoitakaa tästä eteenpäin, siis semmoista niin kuin, no kyllä mä siis olen samaa mieltä, kun sä sanoit Ari, musta tämä on kaunis kuvaus, mutta kyllä siinä voi olla vähän semmoistakin, että enpä minä nyt enää kelpaa minnekään. Että
ja mä kiinnitin tuohon samaan huomiota, jos sanoit sanan masentuminen, että maistuuko vanhana enää mikään millekään.
Niin.
Tässähän sanoo, että ruoka, juoma ei maistu, laulajattaret, ei enää niinku tunnu missään. Et kaikki se semmoinen, mikä on nuorena ehkä ollut kivaa, niin ei enää vanhana olekaan. Mitä te kokeneet elämään nähneet miehet sanotte tähän?
Niinpä niin, siis se on kyllä tässä niin kuin...
Me Eero katsomme sinua.
Ei, en mä ole 80 vielä, hei, turha katsoa. En tunnista itseäni tästä ollenkaan, siis tästä näin, että maistuuko ruoka ja juoma. Kyllä maistuu ja elämä maistuu vielä ihan täysillä, mutta että kyllä mä tunnistan, että vanhuuteen tulee tämmöisiä piirteitä helposti. Ei mulla ole vielä tullut, mutta tulee ihmisille. Että niin kuin tavallaan hellittää otteensa. Että nyt mua ei enää kukaan tarvii. Nyt mä en ole enää tärkeä. Siis tietoinen tämmöinen, joka se on niin kuin lievä masennus. Ei se välttämättä ole. Se on toisaalta realismia, että näinhän se elämä menee.
Jos mä siis sanon, tuossa jakeessa 38 sanotaan siitä, että salli minun kääntyä takaisin. Niin, että saan kuolla kotikaupungissani, jonne myös isäni ja äitini on haudattu. Että hänellä on niin kuin realismi tässä.
Joo.
Ja sitten hän sanoo, lähteköön sen sijaan palvelijasi Kim Ham, herrani ja kuninkaani mukaan, tee hänelle niin kuin katsot parhaaksi. Että hän on näin nöyrä ja haluaa niin kuin antaa tälle Kim Hamille nytten sen hyvän osan. Kuka tämä Kim Ham oli?
Joo, mä en tiedä vielä sitä, mutta mä sanoin, että kuolla kotikaupungissa, että tämäkin on ihan viksoa, että kannattaa vähän miettiä, mihin hautapaikka haluaa. Siis, että joskushan käy niin, että omaiset joutuisivat miettimään, mikä hän sen toive olisi ollut tai tällä tavalla, että jos pystyy niin kuin etukäteen jotenkin esittämään, mitä mä haluan sitten, kun on kuoleman jälkeen.
Ei, mä haluan kyllä pysyä tuossa mun, missä olinkin, että hän on hyvin tyytyväinen siihen, mitä hän on, ja hän tietää sen, mihin hän niin kuin jää. Että on se sitten ollut hänen tavallaan lapsuuden koti tai kesäpaikka tai mikä tahansa, niin hän on niin kuin seesteinen siinä, hän tykkää siitä, hän ehkä rakastaa sitä taloa. Hän haluaa niin kuin siellä viettää sen viimeiset ja haluaa sille seuraajalle niin kuin pedata niin kuin hyvän paikan.
Joo, hyvä. Jätetään tätä kaunis kuvan päällimmäiseksi Barsilla. toi on oikein hyvä.
No sitten jakeessa 40 kerrotaan, sitten koko väkijoukko meni Jordanin yli ja myös kuningas ylitti joen. Kuningas suuteli Barsillaita ja toivotti hänelle kaikkea hyvää ja Barsillai palasi kotikaupunkiinsa. Kuningas jatkoi matkaansa Gilgaliin ja Kim Ham kulki hänen mukanaan. Koko Juudan väki ja puolet israelilaisista saattoi kuningasta. Mutta sittenpä tapahtuukin taas jotain semmoista, että siinä tulee Juudan ja Israelin välille heti riita. Siinä aletaan riitelemään kuninkaasta ja siitä, että kenellä on oikeus kutsua Daavidia omaksi kuninkaakseen. Kummalla oli enemmän nyt etuoikeuksia tähän Daavidiin, Juudalla vai israelilaisilla?
Joo, tässä on nyt musta kiinnostavaa todeta tämä, että tätä Juudan ja muiden heimon välistä jännitettä ei ole täällä aikaisemmin paljonkaan siitä puhuttu mitään, vaikka se on ihan ilmeinen ollut alusta saakka, että on pohjoiset heimot on erikseen. Tässä jopa sanotaan, jakeessa 44, meitä on 10 heimoa. Mm. Ja sitten mitä se toinen on? Se on Juuda. Mm. Eli se on 11, mutta oikeasti heimoja on 12. Ja silloin siinä menee sillä, että se niin kuin Simeon tavallaan sulkeutuu sinne Juudan sisään. Tosin Joosef on pantu kahtia taas.
Mutta Leeviläisille
ei ole. Joo. Mutta se 12 on aina se luku. Se pitää olla 12. Mutta tässä on 10 heimoa. Eli on sellainen, 10 heimolla on oma itse tietoisuutensa, ne on siis israelilaisia ja sitten Juuda on etelässä ja Daavidhan on varsinaisesti etelän kunkku siinä mielessä, hän on siis Jerusalem on etelän puolella tai se on siinä rajalla ja sitten Juuda on niin kuin se hänen ikään kuin kotimaakuntansa.
Ja oli ekana Juudan kuningas oli 7 vuotta.
Kyllä, joo. Että tässä se niin kuin pikkusen jännitys tähän saumakohtaan osuu tuossa. Mä mietin, että miksi noi sanoo noin jakeessa 44, 10 heimot, me olemme heimoina vanhempia kuin te. Mun mielestä ei ole, mutta mihinkään ne mahtaa nyt tuossa viitata. että Israel kymmenen heimoa vanhempi kuin Juuda. Ne on kaikki Jaakobin jälkeläisiä, sitä porukkaa, joka tuli. Mutta se on vaan ehkä joku, ne on keksinyt tämmöisen tarinan, että ne on.
No puolet israelilaisista kuitenkin suuttu, että miksi heidän tietämättä tuodaan kuninkaan perhe ja sotilaat Jordanin yli, ja Juudan miehet vastaa, että kuningas on meille läheisempi. Olemmeko me muka syöneet kuninkaan suihimme tai ryöstäneet hänet itsellemme? Ja sitten israelilaiset sanoo, meillä on suurempi oikeus kuninkaaseen, koska meitä on 10 heimoa. Ja sitten Juudan miehet vastaa vielä jyrkemmin takaisin, että tässä tulee tällainen ristiriita taas. Että vaikka kuningas saa palata takaisin, niin sitten tapellaan, että kenellä on oikeus kutsua Daavidia kuninkaaksi. Nyt tähän loppuun, veljet, mä kysyn, että kenellä on oikeus kutsua Jeesusta omaksi kuninkaakseen?
Kenellä on oikeus?
Uskovilla ainakin tietenkin, että minun herrani, minun kuninkaani.
Eikö kukaan muu saa kutsua kuninkaaksi Jeesusta?
Saa, mutta eihän se, silloin se on ulkosta, vai jos ei se tule sydämestä.
No ei, mutta jos on niin kuin haku päällä.
Joo, hyvä kysymys. Kuka saa kutsua? Kuka tahansa saa kutsua tietenkin, mutta että noihän se menee, että se ainakin nyt Jeesuksen näkökulmasta hän toivoisi, että meillä olisi henkilökohtainen suhde häneen. Että meillä olisi, silloin hän ei ole edes pelkästään kuningas, vaan hän on vapahtaja ja hän on veli ja hän on syntieni anteeksiantaja. Ja se on ihan ainutlaatuinen suhde silloin.
No, miten uskoon tullaan? Kertokaa lyhyesti.
Jokainen, joka avuksi huutaa Herran nimeä, pelastuu.
No miten huudetaan avuksi Herran?
Jeesus auta.
Jeesus
pelasta.
Toi on kaikkein lyhin kaava, juuri noin. Ja sitten jos joku tätä pohtii ja kyselee, niin me sanotaan, että me mene kirkkoon kuuntelemaan Jumalan sanaa, tai sinne, siellä missä sitä julistetaan, mene sinne, koska usko syntyy kuulemisesta, avaa Raamattu.
No mistä sen tietää, mikä porukka on oikeassa, no, mihin mun pitää mennä?
Kuhan johonkin menee. Mä sanoisin vähän tässä, kun me ei voida antaa osoitteita sinne, missä Jumalan sanaa julistetaan, koska siellä se syntyy.
Niin, missä Jeesusta julistetaan
ja
sakramentit oikein jaetaan. Ja. Mutta se on semmoista etsimistä.
On joo, ja pitäisi tietenkin etsiä myöskin joku uskovainen, jonka kanssa menee juttelemaan ja pyytää, että rukoile mun puolestani. Ja kyllä tätä reittiä sitä pitää kulkea.
Radioraamattupiiri.
Kiitos ystävät jälleen mukana olosta. Jatkakaa keskustelua siellä omalla porukalla. Tiesithän, että meidän ohjelmat löytyvät Spotifysta, Applen podcasteista ja Suomen Raamattuopiston Päivän sana-sovelluksesta. Tutustu lisäksi sivuihimme radioraamattupiiri.fi. Kuulumisiin jälleen viikon kuluttua. Rukoillaan tähän loppuun. Kiitos Jeesus, että me saamme tällaisena tulla sinun luoksesi. Auta meitä ymmärtämään, kuka on oikea Jumala, kuinka me pääsemme taivaaseen ja saamme syntimme anteeksi. Vastaa etsivälle sydämelle. Pidä huolta meistä ja perheistämme. Aamen.
Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi